Κύριε καθηγητά, καλό μεσημέρι από τη βροχερή Αθήνα.
Γεια σας, καλό μεσημέρι. Βροχερά είναι και εδώ.
Ωραία. Το ερώτημα είναι, συνήθως είναι βροχερό το Λονδίνο. Το ερώτημα είναι, καταρχήν να ξεκινήσω ανάποδα, κατά πόσον πρέπει να μας ανησυχεί αυτή η κατάσταση, γιατί όλα ξεκίνησαν από την Κίνα πριν από 3 χρόνια και απλώθηκε στον πλανήτη ο εφιάλτης. Αν ξέρουν κάτι οι Κινέζοι και δεν μας το λένε, βλέπω να κλείνουν πόρτες με οξυγονοκόλληση ή απλώς συνεχίζουν την ίδια πολιτική του μηδενικού COVID.
Είναι το δεύτερο που λέτε. Αυτό είχε επανέλθει το ερώτημα πριν από μερικούς μήνες. Θα θυμάστε ότι και ορισμένοι Έλληνες ειδικοί είχαν αρχίσει να λένε ότι μας κρύβουν διάφοροι οι Κινέζοι με αυτά τα οποία γινόντουσαν στην Σανχάη τότε. Και είχα τοποθετηθεί και είχα πει ότι όλα αυτά είναι μέρος της αδιέξοδης πολιτικής της Κίνας, της πολιτικής της μηδενικής ανοχής στην νόσο του COVID. Τώρα, αν κάτι θα πρέπει να μας ανησυχεί, δεν είναι ότι κρύβουν οι Κινέζοι μια νέα παραλλαγή και προσπαθούν να την αντιμετωπίσουν, γιατί αυτά λέγανε και τότε.
Σας το ρωτώ, γιατί πρόσφατα δημοσιεύτηκε και στον Βρετανικό τύπο ένα σενάριο, μάλιστα από καθηγητή του Πανεπιστημίου του Νότιγχαμ, τον Τζόναθαν Μπολ, ότι βρέθηκε ένας ιός παρόμοιος με τον κορονοϊό που εξαπλώνεται πιο εύκολα σε νυχτερίδες στη Νότια Κίνα. Άρα,
κοιτάξτε,
αυτό μπορεί να είναι μια νέα επικίνδυνη παραλλαγή.
Κοιτάξτε να δείτε. Πολλά τέτοια γράφονται κατά καιρούς και πολλά έχουν διαψευστεί κατά καιρούς. Ειδικά από μένα, αν θυμάστε. Θυμάστε το πανικό που είχε γίνει με την υπατήτηδα επίσης στα παιδιά. Θυμάστε πάλι το πανικό που είχε γίνει με την Κίνα. Θυμάστε το πανικό με την ευλογιά των πιθήκων. Πάρα πολλοί τέτοιοι πανικοί διασπείρονται και τελικά αποδεικνύεται ότι η πλειονότητα αυτών των πανικών, η συντηρητική πλειονότητα, δεν ισχύει. Γι' αυτό θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε λίγο τα θέματα της δημόσιας υγείας με πολύ μεγάλη σοβαρότητα, δηλαδή δεν θα πρέπει να αγνοούμε τις κινδύνους, αλλά από την άλλη μεριά να μην υπερτονίζουμε μεμονωμένα περιστατικά ή περιστατικά τα οποία δεν υπάρχουν. Επομένως, αυτό το οποίο ισχύει τώρα στην Κίνα είναι το αδιέξοδο που έχει φτάσει το καθεστώς της Κίνας όσον αφορά στην αντιμετώπιση της πανδημίας. Οι κίνδυνοι για μας δεν υπάρχουν. Ειδικά για τους εμβολιασμένους και για τις χώρες.
Δεν ανησυχείτε δηλαδή ότι μπορεί όλο αυτό να συνεπάγεται ένα νέο κύμα πανδημίας που θα εξαπλωθεί στον πλανήτη? Γιατί αυτό είναι το βασικό ερώτημα.
Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο κύμα πανδημίας στην Κίνα. Ναι. Οι επιπτώσεις για τον πλανήτη θα είναι οικονομικές. Αν υπάρχουν σημαντικές επιπτώσεις στην κινέζικη οικονομία, όλοι γνωρίζουμε ότι αυτές οι επιπτώσεις, ιδιαίτερα στα δίκτυα διανομής, γιατί οι οικονομίες πολλών χωρών εξαρτώνται από την παραγωγή υλικών και πρώτων υλών κυρίως στην Κίνα, αν αυτή επηρεαστεί, προφανώς θα έχει μια επίπτωση στην παγκόσμια οικονομία.
Θέλω να γυρίσουμε τώρα, σε αυτό σε λίγο.
Κίνα, αλλά οι επιπτώσεις θα είναι σημαντικές, δεν θα είναι μικρές.
Θέλω να γυρίσουμε σε λίγο σε αυτό, στο θέμα της Κίνας και αυτό που λέτε, που είναι πολύ σημαντικό για την παγκόσμια σκακέρα και την παγκόσμια οικονομία. Όμως για να κλείσουμε το θέμα του κορονοϊού. Ανεξάρτητα από την Κίνα, εδώ στην Ευρώπη, στη χώρα μας, κινδυνεύουμε φέτος το χειμώνα και ειδικά τώρα που αρχίζουμε και κλεινόμαστε που ήρθε ο χειμώνας με ένα νέο κύμα πανδημίας. Έβλεπα για παράδειγμα ότι στην Ιταλία υπάρχει νέα έξαρση κρουσμάτων. Έβλεπα ότι η Ελλάδα καταγράφει πολύ υψηλούς αριθμούς τις τελευταίες ημέρες και αύξηση και των νοσηλιών.
Η μεταφορά των δραστηριοτήτων σε εσωτερικούς χώρους πάντα συνδυάζεται με αύξηση των κρουσμάτων και αύξηση των νοσηλιών. Αλλά όσο καλύτερα είμαστε προστατευμένοι με την τέταρτη δόση, η οποία διατίθεται στη χώρα μας, δηλαδή αν αυξηθεί το ποσοστό των εμβολιαστέντων με την τέταρτη δόση, ιδιαίτερα στις ηλικιακές ομάδες των άνω των 60 και των ευάλωτων. Και παράλληλα προφυλάξουμε τους ευάλωτους, γιατί υπάρχει μια κατηγορία συμπατριωτών μας, τους οποίους δεν τους πιάνουν τα εμβόλια, δηλαδή το νοσοποιητικό του σύστημα δεν αντιδρά στα εμβόλια, και προστατευτούν με μονοκλονικά αντισώματα, όσο αυτά προστατεύουν, γιατί και αυτά δεν είναι επαρκή για ορισμένες παραλλαγές του κορονοϊού, τότε θα προσπαθήσουμε να μετριώσουμε τις επιπτώσεις. Η δική μου άποψη είναι ότι δεν πρόκειται να δούμε τα κύματα της πανδημίας τα οποία είχαμε δει την προηγούμενη χρονιά. Γιατί και τα ποσοστά των εμβολιαστέντων έχουν αυξηθεί σημαντικά, αλλά πολύ περισσότερο ένα πολύ μεγάλο ποσοστό του ελληνικού πληθυσμού έχει νοσήσει ήδη από τον κορονοϊό. Η μεγάλη πλειονότητα ασυμπτωματικά. Επομένως υπάρχουν επίπεδα προστασίας, το δεν μας πάνε πίσω στο 2020, το 2021 αυτή τη στιγμή. Σίγουρα όμως οι συναναστροφές σε κλειστούς χώρους και οι περισσότερες συναναστροφές, ιδιαίτερα και εν ώψη των Χριστουγέννων, με την έλλειψη περιοριστικών μέτρων, θα αυξήσουν τον αριθμό των κρουσμάτων και των νοσηλιών.
Μάσκες πρέπει να επιστρέψουν, γιατί έχει γίνει πολλή συζήτηση γι' αυτό, κύριε καθηγητά, στη χώρα μας, ιδιαίτερα στα σχολεία. Υποχρεωτικά είναι.
Κοιτάξτε, δείτε. Αυτή τη στιγμή, κατά τη γνώμη μου, όχι, δεν πρέπει να επιστρέψουν. Δηλαδή, τα περισσότερα παιδιά πρέπει να έχουν ήδη νοσήσει από κορονοϊό. Επομένως, το να επιβάλλουμε αυτή τη στιγμή τις μάσκες σε μια περίοδο που η πλειονότητα των παιδιών είτε έχει εμβολιαστεί είτε έχει νοσήσει, θα έχει πολύ μικρά αποτελέσματα.
Άρα, δεν συμμερίζεται την άποψη των ελεύθερων επαγγελματιών παιδιάτρων που φιλοξενήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα, γιατί λένε ότι θα έπρεπε, επειδή έχουμε πλήθος λοιμόξεων το τελευταίο διάστημα, όχι μόνο κορονοϊό, αλλά έχουμε και γρήπη, έξαρση και άλλες λοιμόξεις, ότι θα έπρεπε να φοράνε μάσκα τα παιδιά στα σχολεία, θα έπρεπε να επανέλθουν.
Και αυτό θα πρέπει να συνεχιστεί για πάντα, δηλαδή, θεωρείτε, δηλαδή, ότι θα πρέπει να έχουμε τα παιδιά με μάσκες στα σχολεία για τα επόμενα 20 χρόνια, έτσι ώστε να μην υπάρχει καμία έκθεση των παιδιών σε ιώσεις. Άρα δηλαδή θα υπάρχει ένα έλλειμμα δηλαδή ανοσοπροστασίας των παιδιών για πάντα στη ζωή.
Άρα λέτε
δηλαδή,
θα δημιουργείται και ένας φαύλος κύκλος, γιατί όσο δεν θα εκτίθενται σε ιούς.
Προφανώς κοινή λογική θα πρέπει να έχουμε εδώ πέρα. Κάποια στιγμή θα πρέπει να επικρατήσει λίγο η κοινή λογική στη δημόσια υγεία και τη δημόσια υγεία θα πρέπει να την ασκούνε και να την επικοινωνούν άνθρωποι οι οποίοι την έχουν σπουδάσει επίσης.
Πάντως η ενισχυτική δόση που αναφερθήκατε πριν δεν πάει καλά. Όχι μόνο στην Ελλάδα, η ενισχυτική δόση στην οποία αναφερθήκατε ότι είναι σημαντική, δεν πάει καλά.
Για την Ελλάδα θα θυμάστε πάρα πολύ καλά ότι τον Ιούνιο που μας πέρασε είχα επιμείνει ότι τα μηνύματα τα οποία θα πρέπει να στέλνουν οι επιτροπές των ειδικών αλλά και η ελληνική πολιτεία θα πρέπει να είναι ότι οι ενισχυτικές δόσεις θα πρέπει να γίνονται ιδιαίτερα από τις ομάδες των πολιτών μας που είναι ευάλωτοι. Ποιοι είναι αυτοί, αυτούς που προτιμά ο κορονοϊός. Ποιο προτιμά κυρίως ο κορονοϊός, θα έχουμε πει ήδη από τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο του 2020 και τα επαναλαμβάνουμε τρία χρόνια μετά. Τους άνω των 60 και όσους έχουν πολλές νοσηρότητες όσοι είναι κάτω των 60. Δηλαδή συμπατριώτες μας που ανήκουν σε ευάλωτες κατηγορίες. Θυμάστε τότε είχα διαφωνήσει με το να στέλνουμε πολλαπλά μηνύματα, δηλαδή να ανοίγουμε πλατφόρμες στους κάτω των 60. Θα θυμάστε αυτά τότε.
Ναι.
Ενώ δεν είχαν ακόμα εμβολιαστεί η συντηρητική πλειονότητα των άνω των 60. Επομένως τα μηνύματα τα οποία πρέπει να εκπέμπονται στην ελληνική κοινωνία πρέπει να είναι καθαρότατα. Ποιοι πρέπει να προστατεύονται από εδώ και μπρος πάρα πολύ, οι ευάλωτοι. Ας το επαναλάβουμε αυτό. Είναι το απλό μήνυμα που στέλναμε ήδη από σημασία... τον Φεβρουάριο-Μάρτιο του 2020.
Το εκπέμπετε
εσείς. Οι ευάλωτοι, αν δεν κάνουν την αναμνηστική δόση, θα υπάρχει πρόβλημα. Σαφέστατα. Αν κάνουν όμως την αναμνηστική δόση και όσοι είναι ευάλωτοι και δεν τους πιάνουν τα εμβόλια, κάνουν ό,τι άλλο χρειάζεται. Δηλαδή θα συνεχίσουν να φοράνε μάσκες οι μη ευάλωτοι. Αυτό είναι αυτονόητο. Δηλαδή, αν κάποιος είναι νοσοκατασταλμένος και δεν έχει επαρκή Μάλιστα. προστασία, προφανώς και αυτός και όσοι ζουν μαζί του. Θα πρέπει να παίρνουν μέτρα προστασίας. Αλλά να μην επιβάλλουμε πάλι όλα τα μέτρα στο σύνολο της κοινωνίας. Δηλαδή, γιατί έχουμε τα εμβόλια.
Μία ερώτηση για τις μάσκες, κύριε καθηγητά. Επειδή είπατε για τις μάσκες στα σχολεία, σε πολλές επιχειρήσεις που υπάρχει, ξέρετε, γίνονται συσκέψεις και επειδή υπάρχουν κρούσματα κορονοϊού, βέβαια πανομοιότυπα συμπτώματα, πυρετό την πρώτη μέρα και μετά, σαν να είναι μια γρήπη. Το ερώτημα μου είναι, πρέπει να κυκλοφορούμε στα γραφεία.
Σε μερικού με το έργο δεν είναι γρήπη.
Σωστά το
αν
είπατε,
δεν είναι εμβολιασμένοι και δεν είναι προστατευμένοι, μπορεί να πάνε
στο γραφείο. Πρέπει να κυκλοφορούμε με μάσκα ή όχι, στις συσκέψεις που είναι ο ένας δίπλα στον άλλον ή όχι.
Η γνώμη μου είναι ότι αν υπάρχουν ευάλωτοι συνεργάτες σα στο γραφείο, δηλαδή αν έχετε ανοσοκατασταλμένους
συνεργάτες. Μπορεί να υπάρχουν δύο-τρεις άνθρωποι ευάλωτοι. Ναι. Άρα πρέπει όλοι να φοράνε μάσκα.
Θα προσπαθήσετε να του προστατεύσετε. Αυτή είναι και η κοινωνική μα συνεισφορά. Αν όμω δεν υπάρχουν ευάλωτοι. Εγώ δεν θα έλεγα ότι γίνεται ένα πάρτι νέων παιδιών 20-25 χρόνων που κανένας δεν είναι ευάλωτος και θα πρέπει να χορεύουν με μάσκες μέσα στο σπίτι σε κλειστό χώρο. Ας είμαστε λίγο λογικοί. Σε όλα υπάρχει λογική. Ας εφαρμόσουμε αυτή τη λογική.
Κύριε καθηγητά,
αν υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος κάνει θεραπείες τώρα βαριές και είναι νοσοκατασταλμένος μέσα στο σπίτι και όλοι βγαίνουν έξω πάνε σε πάρτι και μπαίνουν μέσα μετά και συναστρέφονται με αυτόν τον άνθρωπο, προφανώς αυτό. Ναι, προφανώς αυτό είναι
να επανέλθουμε πριν.
Αρχίσουμε να σκεφτόμαστε επομένως με βάση τις συγκεκριμένες συνθήκες, αλλά δεν μπορούμε να επιβάλλουμε ξανά τα μέτρα του 2020 και του 2021 στο σύνολο της κοινωνίας αυτή τη στιγμή. Τι είχαμε πει από την αρχή της πανδημίας, ότι έχουμε πολιτική μηδενική ανοχή στην νόσο όταν δεν είμαστε προετοιμασμένοι απέναντι στην νόσο. Γι' αυτό γίνανε τα πρώτα lockdown. Αυτή ήταν η λογική των πρώτων lockdown. Γιατί γίνανε τα lockdown, γιατί δεν είχαμε ούτε φάρμακα, ούτε εμβόλια. Ούτε μάσκες υπήρχαν το Μάρτιο, θυμάστε τότε, δεν είχαμε προμήθειες, ούτε προστατευτικό υλικό υπήρχε για τους γιατρούς μας, τους νοσηλευτές μας, αλλά και τους ασθενείς μέσα στα νοσοκομεία. Επομένως, έπρεπε να κερδίσουμε χρόνο 2-3 μήνες, να υπάρξει παραγωγή στην αρχή προστατευτικού υλικού και μετά των εμβολίων, για να αρχίσουμε να μπαίνουμε σε μια κανονικότητα. Αυτές τις εκκλήσεις ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε να είμαστε σε μια μη κανονικότητα για πολλά χρόνια από εδώ και μπρος. Ας τις αντισταθμίσουμε με το τι σημαίνει η μη κανονικότητα στην οικονομική δραστηριότητα, στην εκπαιδευτική δραστηριότητα των παιδιών, στην ψυχολογία των πολιτών και στις αντοχές της κοινωνίας. Είδατε τι γίνεται στην Κίνα όπου μια αυταρχική πολιτική έχει οδηγήσει τα φαινόμενα τα οποία βλέπουμε τώρα, τα οποία θα αυξηθούν.
Όπως πάντα είστε σαφείς, κύριε καθηγητά, τα συνοψίσατε όλα. Κρατώ λοιπόν, δεν κινδυνεύουμε από νέο κύμα πανδημίας από την Κίνα και να αντιμετωπίσουμε το ό,τι μας έχει μείνει από τον κορονοϊό με κοινή λογική και με τις συμβουλές που μας δώσατε, ιδιαίτερα για τους ευάλωτους. Σας ευχαριστούμε θερμά, ο καθηγητής Ηλίας Μόσχαλος, στο London School of Economics, ζωντανά στο κεντρικό δελτίο του Real FM. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε καθηγητά.
Και εγώ σας ευχαριστώ.